Tas palīdzēs satuvināt gan pašus cilvēkus darbam, gan darba devējiem, dodot iespēju šeit atrast motivētus cilvēkus, kuri vēlas strādāt. Cilvēks ar invaliditāti varbūt izdara mazliet savādāk, bet izdara tāpat, ka viņi var būt darba devējiem noderīgi, ka viņi grib, ir motivēti un meklē darbu, un reizēm varbūt vajag tikai būt mazliet atvērtākam, mazliet pielāgoties, ieraudzīt, dot iespēju, mainīt savus priekšstatus par to, ko cilvēks ar invaliditāti var darīt.